довгий ніс. В одного старого короля був один однісінький син, який вже довгий час був на війні. Одного разу одержав він з дому листа, що батько сильно занедужав, і якщо він хоче побачити його ще живим, то нехай якнайшвидше повертається додому. Королевич відразу сів на коня і вдень і вночі риссю летів додому. На щастя, побачив він батька ще живим, та було видно, що вік його кінчається. Та й сам король відчував, що довго він не протягне. Зо дня в день ставав він усе слабкішим і вже ледь дихав. Одного ранку покликав він сина і міг уже тільки пошепки сказати йому таке: «Любий сину мій, бачиш, в якому я зараз стані. Хочеш, не хочеш, а доведеться нам розлучитися. Та слава Богу, у тебе вже є розум. Думаю, що й без мене ти правитимеш як слід. Та одне тобі порадити хочу. Не дуже довіряй світу і завжди будь насторожі, бо він легко тебе обманить. Я залишаю тобі велике королівство, то правне мудро, тоді буде добре і тобі, і твоїм підданим. Крім того, залишаю тобі ще один, більший навіть за королівство, скарб. Знайдеш його у дворі під колодязем. Візьми його і користуйся ним обережно». Більше він не зміг нічого промовити, лише махнув рукою, і його вже не стало. Молодий король дуже любив батька і захотів поховати його якнайбільш урочисто. Запросив на похорон не лише багато панів, а й навколишніх королів, і витратив усе своє багатство, аби тільки показати себе якнайкраще. Коли поминки скінчилися, він побачив, що казна порожня, і йому нічого іншого не лишається, як дістати скарб з-під колодязя. Зібрав він 12 слуг і наказав їм копати. Ті відразу взялися до роботи і невдовзі повиливали всю воду. Та коли почали копати, то там був тільки самий дикий камінь. Кирки від нього відскакували, тільки іскри летіли. «Рубайте краще», – гукав король. І робітники рубали з усієї сили, але й на 5 не просунулися. «То зберіться з силами, я вам добре заплачу», – без перестанку вигукував король. І робітники старалися з усіх сил, та впоратися з диким каменем не могли. Кінець кінцем королю набридло дивитися на їхні марні зусилля, і він залишив робітників і пішов до свого покою. Тут він перебирав подумки і одне, і друге. Що він робитиме, якщо скарбу там взагалі немає? І став уже втрачати надію. І хто ж чув, що під колодязем був скарб? І чим далі він розмірковував, тим більше його допікало. Він сердився і на батька, і на самого себе, і на весь світ. Був зовсім змучений. Наче божевільний бігав він взад і вперед по кімнаті, та це нічого не міняло. Він повинен був правити країною. Втім, двері відчинилися, і робітники внесли невеличку шкатулку. «Оце, кажуть, ми знайшли в тому дикому камені». Король узяв шкатулку в руки, повертів її на всі боки і побачив, що її збито з дощечок, які зовсім зітліли. «Ну, то хіба ж це скарб?» – сказав він сердито і кинув її на землю. Шкатулка розсипалася, і з'явився гаманець, свисток, пояс і лист. Король схопив листа і прочитав. «Якщо хтось цей гаманець потрясе, то висиплеться стільки дукатів, скільки він забажає». Далі король і не читав. Схопив гаманець і почав трясти над столом. І зразу весь стіл був засипаний дукатами. Після цього він звернувся до робітників. «Ну, каже, хоч ви лише слуги, хочу вас добре винагородити. Тримайте свої капелюхи». І натряс їм повні капелюхи дукатів. Робітники йому сердечно подякували і пішли своєю дорогою. Король залишився і читав далі. «Хто засвистить у цей свисток, то постане перед ним стільки війська, скільки захоче. Хто цим поясом підперезається, відразу опиниться там, де задумав». Король добре сховав усі ці три речі, і тепер у нього все було гаразд. Через кілька років він подумав собі, що було б добре йому оженитися. Вбрався в найкраще вбрання і подув свисток. Вмить постало перед ним велике військо, і отак вирушив він до сусіднього короля на оглядини. Сусідній король, довідавшись, що до його міста суне чуже військо, дуже злякався, бо про війну він і не думав. «З чого ж почати? Протистояти ми не зможемо, – каже, – доведеться поклонитися». Пішов він назустріч тому війську і принижено запитує, чого вони хочуть. «Нічого, пане, – відповідає йому молодий король, – я прийшов до вас на оглядини». Тут усе місто охопила нечувана радість. Тутешній король увів гостя до свого замку і тут же наказав готувати великий банкет. Їли, пили, і усі були веселі. Оглядачеві сподобалася красива дівчина, і йому пообіцяли її віддати. Він був дуже радий. А коли принцеса біля нього ластилася, він від радості й голову втратив і похвалився їй, який є у нього гаманець, що скільки він захоче, стільки і натрясе з нього дукатів. До того ще й показав їй гаманець, який він має вигляд. Принцесі все це дуже сподобалося. Невдовзі надійшла ніч, і кожний пішов відпочивати. І тоді, коли молодий король вже міцно спав, підкралася хитра принцеса до його вбрання, взяла дукатовий гаманець, а на його місце засунула інший. Вранці молодий король поїхав, поспішаючи додому, готуватися до весілля. І йому потрібно було за щось заплатити. Витягнув він гаманець, потряс його, нічого. Трясе він його знову, трясе і втретє. Та дукати щось не хочуть і не хочуть сипатися. Придивився король до гаманця і побачив, що це не той, що був у нього. Розсержений витяг він свисток, засвистів, постало перед ним військо і питає: «Чого ти хочеш, пане?» «Підемо знову туди, де ми вже раз були», – відповідає він. Скочив на коня і полетів на чолі війська прямо до сусіднього короля. А ті не могли надивуватися, чого він так швидко повернувся, і вибігли вітати його. Він не дуже зважав на їхні вітання і відразу вигукнув: «Хтось тут взяв у мене гаманець. У кого з вас він тепер? Негайно сюди з ним, бо всім вам буде лихо». «Так, любий мій, ти тут його залишив», – прощебетала принцеса. «Ходім поглянеш, він схований для тебе у золотій шкатулці. І ти міг би про нього так не хвилюватися, бо те, що ти у мене залишиш, буде наче в тебе самого. Знаєш, у мене нічого не пропаде». Отак вона підлещувалася, отак підлизувалася, доки він не заспокоївся і не згодився з нею. Знову був бенкет, після бенкету розваги. На тих розвагах витяг хтось у нього з кишені свисток, та й почали з нього глузувати. Чи не ходить він продавати каблучки, коли носить при собі такий свисток? «І справді каблучки», – каже він на це, – «але ж які! Як захочу, то відразу вас усіх із усім цим містом зітру на порошок. Тільки свиснув цей свисток, тут же постане така сила селенна війська, що аж жах. А ще маю вдома пояс. Ото дійсно річ. Як вдягну його і скажу: хочу бути там-то й там-то, відразу полечу туди, куди забажаю». Принцесі більшого і не треба було. Коли він заснув, підкралася вона до його вбрання, вкрала свисток і віднесла батькові. Коли ж той побачив, що сила тепер у його руках, відразу наказав своїм воякам прив'язати молодого короля до ліжка, а коли розвиднілося, вигнав його з замку і викинув з міста. Молодий король, побачивши, що з ним чинять, ледве не згорів від сорому. Довго він блукав і там, і сям, аж ось нарешті дістався додому. Та не міг він у такому вигляді показатися своїм людям, і тому потайки ввійшов до замку. Скинув тут обідраний одяг і вбрався як король. З того часу він зовсім не мав спокою. Він дуже шкодував за отим гаманцем і за свистком, і коли думав про те, у який спосіб щинили над ним наругу, кров кипіла в його серці. І вдень, і вночі він постійно ламав голову, як би міг він помститися. І от одного разу ввечері схопив він пояс, оперезався ним і подумав: «Нехай я опинюся біля тієї королівської доньки, і я її задушу, якщо вона не віддасть мені мої речі». Тієї ж миті він опинився біля її ліжка, бо вона саме лягла спати, ще й свічка горіла. Перед дверима стояла сторожа. Принцеса скрикнула, вискочила з ліжка і зірвала у нього пояс. Тут прибігла сторожа, схопила його і повела до короля. Король, дізнавшись, чому його схопили, наказав тут же кинути його до найстрашнішої і найміцнішої в'язниці і наступного дня стратити. «Ох, Боже мій, до чого я дожився? бо дай мені ніколи вас не бачити, злодії!» Вигукнув він, коли його виводили. Замкнули його до в'язниці і вояка поставили біля дверей. Король розіслав своїх посланців у всі боки скликати панство з тим, що завтра буде страчено такого-то короля за те-то й те-то. Наша пташка в клітці невесело співала і думала лише про одне – як би піти з життя. Тепер вже, каже, так чи інакше, а мушу померти. Та хоч би вони не бачили і не тішилися з моєї смерті. І він почав битися головою об двері, аби померти. Ото й стукіт почув вояк, що стояв на сторожі. «Гей, не роби цього, не роби, – каже, – буде ще тобі допомога. Я колись служив у твого батька, і мені було добре. За це я хотів би тобі відслужити. Знаєш що? Піди праворуч уздовж цього мура. Там знайдеш камінь, що стирчить. Ти отой камінь відвали і побачиш діру, до якої зможеш вскочити». Король пішов, як йому розказав вояк, відвалив камінь і за хвилину був уже на волі. Коли ж уранці панство почало з'їжджатися, був він уже за горами, за водами. Пішли відчинили в'язницю. В'язниця порожня. Король страшенно гнівався, а глядачі з чим прийшли, з тим і пішли. Визволений король пішов до густого лісу. Зморений, виснажений, упав він на землю і довго спав. Прокинувшись, відчув голод і став оглядатися, чи немає десь чогось попоїсти. Та крім кількох лісових горішків не зміг нічого знайти. Він ще довго блукав лісом, аж нарешті прийшов до галявини, де паслися вівці, а неподалік стояла колиба. Він попрямував до неї. Підійшовши до колиби, вклонився. «Дай Боже вам щастя!» І старий вівчар йому подякував. «Дай Боже і вам!» Подорожній відраз запитав, чи не знайдеться в них чогось поїсти. «Зараз буде, серце моє, лишень сідайте!» промовила жінка вівчара. Тільки вона обернулася, як перед ним вже лежала їжа, грудка сиру, окраєць хліба і ковшик овечого молока. Його не треба було і припрошувати, їв, як з голодного краю. Втамувавши голод, він подякував цим добрим людям і помандрував далі. Ішов він отак і знову почав роздумувати про свою біду. І чим більше він розмірковував, тим більше голова в нього йшла обертом. Уже й дороги перед собою не бачив добре. Отак і зійшов наверх гори. Під нею було глибочезне провалля. Він стояв тут і міркував, міркував. «Ех, – каже собі, – краще вмерти, ніж без отих моїх речей жити посміховиськом». Загорнувся у плащ і скочив у прірву, аби там розбитися. Та коли він летів, плащ розгорнувся, і вітер далеко-далеко заніс його, аж до лісу. Тут він зачепився за якесь фігове дерево, на якому висіло повно дозрілих плодів. Він зірвав кілька з них і залюбки з'їв. Та тут у нього страшенно виріс носище, наче труба. «Ну, на мені все окошилося», – думає він про себе. «Усі нещастя валяться на мене. Що ж мені тепер робити?» Хотів він був злізти з дерева, та через довгий ніс не зміг. Згодом він здогадався підняти ніс угору і отак поміж гілками спустився на землю. Тут його після тих фіг почала мучити спрага. Добре, хоч гикавка не вхопила. На щастя, почув він неподалік дзюркотіння струмочка і відразу попрямував у той бік. І що ж? Носище не давало йому напитися. І тільки якось боком він зміг трохи попити води. Ех, каже, яка добра! І глянь, у мене й ніс став меншим. Попив він іще, і довгий ніс у нього зовсім щез. Слава Богу, радісно вигукнув він. Це будуть добрі ліки отим злодіям. Заждіть, я вам покажу. Нарвав він фіги, набрав тієї води і повернувся до колиби. Тут він попросив у вівчара одяг і пішов прямісінько до королівської брами. «Чого ти хочеш, старий?» – запитала служниця. «Фіги продаю», – відповів він їй. Служниця побігла з новиною до королівни і та наказала спитати, скільки дати за фіги. 12 дукатів, – відповів купець, – та щоб вона їх тут же йому принесла. Коли дукати були в його кишені, взяв він ноги на плечі і втік, як міг, щонайшвидше. А в замку всі так їли ті фіги. Тільки ось принцеса поглянула на королеву. «Погляньте, – каже мама, – який ніс у вас виріс!» «Та й у тебе, дівчино моя, он який носяра!» «Що це робиться? Чи це не від отих фіг?» «Яй, мамо! – заломила принцеса руки. – Що з нами буде? У мене він аж до самої землі!» Те саме сталося із служницею, яка несла фіги і одну з них таки з'їла. Мати з донькою плакали і страшенно бідкалися. Аж на цей плач прийшов сам король. Він наказав якнайшвидше скликати лікарів з усього світу, та жодний з них не міг допомогти. Різали вони ті носи, відрізали від них, та чим більше різали, тим довшими ті виростали. Так що ж було робити? Довелося жінкам терпіти глузування. Вони не сміли навіть показатися на вулиці. Десь за півроку з'явився тут один лікар у чорних шатах, з ціпком у руці, ішов він угору по місту. «Боже, помагай!» – гукнув він через паркан одній жінці, що полола в садку. «Що чути нового?» «Ах, що тут робиться?» – каже жінка. «Тільки погане й недобре. Людина не сміє навіть сміятися». «А чому ж це?» – питає лікар. Та тому почала розповідати жінка, що оті королівські чудовиська дістали отакенні страшні носи, а коли хтось засміється, то вони відразу накажуть схопити, бо думають, що то їхні носи висміюють. «І що, ніхто не може їм допомогти?» – знову озвався лікар. «А що б їх лиха година вхопила з тими носами? Було тут, каже, докторів до біса, у пишних каретах, 4 кіньми, а все ж не знайшли для них ліків». «Ну, то я це вмію», – промовив на прощання лікар. «Я їх вилікую. Тож підіть до короля, сповістите про мене, дам вам дукат. І тут же дав їй гроші. Жінка з радістю побігла і сказала, що є у неї такий-то і такий-то лікар, який запевняє, що допоможе пані королеві і молодій принцесі. Тільки він, каже, не приїхав у кареті, а ходить з ціпком. «Це нічого, – відповів король, – аби тільки міг допомогти». І наказав зараз же його привезти. Лікаря привели, король і питає його, чи візьметься він за цю справу. Той відповів, що візьметься, але так, щоб хворих цілком віддали йому на лікування. А щоб показати, що він знається на цій справі, наказав дати комусь з невільників з'їсти одну з цих фіг. Невільника привели, і коли він з'їв фігу, відразу в нього виріс ніс. «У цього невільника, – каже лікар, – мало крові, та й та рідка і слабка, її не треба охолоджувати». З цим дав він йому ковток тієї води, і ніс відразу відпав. Усі зраділи цьому, особливо принцеса, гадаючи, що вона знову стане красивою, як і раніше. Тепер лікар узявся за служницю. «Це вже, каже, гостріша кров. Слід її трохи послабити, щоб мої ліки краще подіяли. Принесіть батіг». Служниці довелося роздягтися до сорочки, і потім він 3 дні безперервно стьобав її батогом. Після 3 днів дав їй води з наперсток, і відразу ніс пропав. Принцесі хотілося якнайшвидше показатися всім з красивим носиком. Та лікар сказав: «Завжди трохи», і взявся за королеву. Щоб гостра кров послабшала, мучив він її 6 днів, ще й солоною водою змочуючи рани. На 7-й день намочив їй язик тією водою, і великий ніс відразу відпав. Нарешті прийшла черга і до принцеси. Щоб охолодити молоду гарячу кров, бив він її по жирному м'ясиву 9 днів і кожного разу обливав солоною водою. Вона вже не раз втрачала свідомість, та він на це не зважав і бив, стьобав її сильно, немилосердно. Через сильний біль вона на 6-й день не хотіла вже більше лікуватися. Мати ж втішала її, усіляко мовляла, щоб ще трохи потерпіла, що це в неї легко загоїться і все буде добре. Зате не матиме вона вже носища. І та волею-неволею терпіла муки далі. В останній день змучена принцеса попросила, щоб він ради Бога скінчив усе, і пообіцяла, що коли він її вилікує, то вона піде за нього і подарує йому великі скарби. «Які скарби?» – запитав лікар. Вона вийняла золоту шкатулку і подала йому гаманець. «Цей гаманець такий, що як потрясти його, то посиплються вам дукати, скільки їх забажаєте. А ось свисток. Коли ви в нього свиснете, він покличе до вас стільки війська, скільки тільки схочете. А оцей пояс, коли ним оперезатися, то нараз опинитеся там, де собі замислите». З цими словами подала вона йому і свисток, і пояс. Лікар оперезався поясом і міцно застібнув пряжку. Гаманець і свисток сховав за пояс і тепер гордо став перед принцесою і почав говорити. «Я отой король, якого ти наказала мітлами вигнати з міста. Я отой король, якого ти хотіла стратити. Я та людина, у якої ви купили ці фіги. І я той лікар, що міг вас відразу, без усякої муки, вилікувати. Та ви заслужили оце шмагання. А ці речі були, є і будуть моїми. А тобі за твою зраду залишаю оцей довгий ніс». І подумав собі, щоб опинитися у своєму замку. І вмить уже був там. І з того часу йому добре в усьому велося.